The Voice of America.
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ለውም ይሰሉ ሳመበል 73 ወዓላ ሀብራት ሀገራት አብዘስሙዖ መደረ ምራህቲ ኢራን እግርግር ሞትን ዕንወትን ኣብ ዓለም ይዘርኡ ኣለው። ስለዚ ነዚ መጥቃዕቲ ደው እንተዘይ ቢሎም ሀገራት ዓለም ንኢራን ከግልልዋ ይግባእ ኢሎም ዊንታ ኪዳነ ነቲ ወይን ሊን ማርጋሬት ባሽርን ዝለኣኽዎ ሪፖርት ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝጋባእ ዘሎ መበል 73 ዋዕላ ሕብራት ሃገራት ተረኺቦም መደረ ዘስምዑ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሃገራት ዓለም ንኢራን ከግድላ ፀዊዖም። ኣቐዲሞም ኣብ ዘውፅዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ወላ እኳ ተደጋጋሚ ሕቶን ተቐረበሎም ጎኒ ጎኒ እቲ ዋዕላ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ምስ መራሒ ኢራን ፕሬዚደንት ሓሰን ሩሃኒ ከምዘይራኸቡ ምግላፆም ይፍለጥ።
They do not respect their neighbors or borders or the sovereign rights of nations.
መራሕቲ ኢራን ንጎረባብቲ ሃገራትን ዶባተንን ሉዓላው መሰል ሃገራትን አይኽብሩን። ባንጻሩ ንጸጋታት ሃገር ናይ ገዛር ሶም ሀብትን ምኽዕባትን ኣማከላይ መብራቅ ኪንዩን እግርግርን መዘርጋሕን ይጥቀሙሉለው። ፕሬዚደንት ትራምፕ ተወሳኺ ነቲ ናይ ኢራን ኣጽዋር ኒክሌር ደውን ምባል ኣብ 2015 ምስ ፕሬዚደንት ኦባማ ዝተበጽሐ ስምምዕ ኒክሌር ኢራን ብምውፅኦም ንመራሕቲ ኢራን ውድቀት ከም ዝኾነ ብምግላጽ ብሰንኪ እዚ ኣብ የመንን ሶርያን ዕግርግርን ግብረ ሽበራን ንምፍጣር ንወተሃደራዊ ሓይልቲ ሃገር ዝውዕል ፋይናንሳዊ ባጀት ብ400 ክብ ምባሎም ሓቢሮም። ብምቕጻል ፕሬዚደንት ትራምፕ ምምሕዳሮም ኣብ ስምምዕ ኒክሌር ኢራን 2015 ተላዒሎም ዝነበሩ እገዳታት ዳግማይ ምንባር ከም ዝጅምርን ተወሳኺ ገዳታት እውን ካብ ሕዳር 5 ጀሚሮም ከም ዘንብሩ ገሊፆም ኣለው። ይሁን ዳንበር ሰሞያ እዚ መርገፂ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ንኣሜሪካ ካብ ኣባላት ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ክንፅላት ተኽእደሉ ክብሉ ስጋቶም ይገልፁ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ መደረኦም ምስ ሰሜን ኮርያ ጀሚሮሞ ዘለዉ ዝምድና ኣብ ወሽመጥ ኮርያ ዝነበረ ውጥረት ክጎድል ኣበርክቶ ከም ዝገበረ እውን ገሊፆም።
The missiles and rockets are no longer flying in every direction. Nuclear testing has stopped.
ኣብቲ ወሽመጥ ዝረኣዩ ዝነበሩ ሚሳይላትን ሮኬታትን ከምኡውን ፈተነ ኣጽዋር ኒክሌር ደው ኢሉሎ ገለ ወታደራዊ መሳላጠታት እውን ተበቲኑ እዩ። ኣብ ጉዳይ ሰሜን ኮርያ ገና ዝተረፈ ብዙሕ ስራሕ ከም ዘለዎ ዝገለጹ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሰሜን ኮርያ ሙሉእ ንሙሉእ ኒክሌር ምፍራይ ዶ ክሳብ ተብል ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ዝተነብረ እገዳ ክጸንሕ ምዃኑ ሓቢሮም። ኣብዚ መዳይ እዚ ናይ ሎም ዓመት መደረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንዋዕላ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣዝዩ ዝተፈለዩ። ድሕሪ ናይ ዝሓለፈ ዓመት መደረኦም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ንብስሒ ዘለዎም ዓለም ለኸ ትካላት ህቦ ዝነበረ ገንዘባዊ ሓገዝ ደዋቢሎም ካብ ስምምዕ ክሊማ ፓሪስን ስምምዕ ኒክሌር ኢራንን ከምኡውን ካብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ምውፅኦም ይፍለጥ።